Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, já se rovnou zeptám na takovou lehce intimní otázku. Seš předsnídaňový nebo posnídaňový typ? Protože lidé se dělí podle toho, jestli si čistí zuby předsnídaní nebo posnídaní, popřípadě dělají to oboje.
V tomto pořadu si budeme povídat o čistotě a nečistotě. A je to vidět i v těch návycích, v těch zvycích, jak pečujeme o hygienu. A já se přiznávám, že jsem spíš asi posnídaňový typ, že potom si vyčistím zuby, navoním se a jdu do společnosti, abych ostatní neobtěžoval nějakou nečistotou nebo nějakými pachy.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Souku
a Martin Rychlík.
Ve středověku měl společenskou dimenzi špína.
Má vypadat správná hygienicky nezávadná toaleta.
U každého záchodu by měla být předsínka.
Stanu, vysleču se, umiju a pak nasnídám.
Duben je pro Pražany už tradičně měsícem čistoty.
Vyzačka to vytírala, tak podlaha by měla být čistá.
Nejstarší národové měli své kadeřníky.
Díky nastočenou někdy příště s nějakým voňavějším tématem.
Martine, slavná antropoložka Mary Douglas definovala čistotu, respektive nečistotu, takže říká, že nečisté je to, co se nenachází na svém místě. Že vlastně, i když si koupíš nové boty, nikdo v nich nikdy nechodil, nebudu se ptát, jestli je jenom v tom obchodě zkoušel nebo neskoušel, že ve chvíli nové boty postavíš na stůl, je to nečisté, protože boty zkrátka patří do botníku. Myslíš, že lze říct, že koncepce čistoty, nečistoty je kulturně univerzální nebo naopak rozmanitá?
Je to vlastně kulturní univerzál. Je to věc, kterou řeší všichni lidé a nějak není to jenom o tom, jestli jsme umytí, voňaví a nějak připravení, očištění, ale vlastně ta očista, ta představa o tom, co je čisté a nečisté, tak je opravdu kulturně daná a nemusí se týkat jenom těla, ale i částí domu. Často může souviset s náboženstvím a s nějakými zákazy anebo různými tabu v dané společnosti, jak Mary Douglas ukázala. A v té její slavné práci vlastně tak se věnovala i třeba potravním tabu, takže i zkoumala, co je jako potrava, pro která náboženství nečisté, co je zakázané, zapovězené, co se nesmí konzumovat, protože je to rituálně nečisté.
Ale vzpomeňme na trochu truchlivé roky, na doby pandemie, kde přesně šlo sledovat to, co to je hygiena, co je čisté, co je nečisté, jak jsme museli dodržovat sociální odstup, nějakou sociální distanci, nosit roušky a jakým způsobem vlastně to tak říkajíc jako zamávalo s lidskými životy.
Martine, ty zmiňuješ jeden extrémní příklad, který si všichni pamatujeme z let 2020-2021, kdy opravdu ta hygiena, ta striktní hygiena dodržování pravidel, která vlastně zabraňovala tomu šíření COVID-19, tak vlastně byla i vymáhána. Byli jsme svědky zákazů, museli se dezinfikovat ruce, nosili se roušky, aby se nešířily ty nemoci. A tady mě napadá, že vlastně to je naše představa, už vědecky ověřená, potvrzená, i když nějací dezinfikace, formátoři tomu třeba nevěřili, ale my máme doloženo, že ty viry takhle fungují a že vlastně i to znečištění tak přináší ty nemoce. Ale řada těch nativních společností, o kterých si většinou v Člověčinách povídáme, tak nevěděla, jestli jsou to bakterie, viry, nějaké breberky, když to zjednoduším, ale měla představu, že prostě nějaké úkony, které jsou nečisté, tak vlastně mohou způsobovat i nemoce, uřknutí, nějaký neblahý stav. Takže vlastně ta hygiena nemusela být pojímána jenom tím, že se lidé omývali, ale museli dodržovat jistá pravidla.
Pojďme si poslechnout nahrávku. Máme opět tu příležitost sáhnout do archivu Československého rozhlasu a pojďme si poslechnout něco o nekoupaných dětech.
Ty děti byly nekoupané celý rok třeba. To vůbec, oni se tam neumývali. Vlítl do potoka, to si namlčil ruce, trochu si otřel tváře bylo. Ale taková hygiena tam nebyla vůbec žádná. A když jsem viděl, že ty děti už mají takové závěje, špíny na sobě, tak jsem děvčata zavedla do lesa, vyslekli se, položili se na slunou stráň a slunili se. A ty druhé, ty chlapce, jsem zase vedla tam ke splavu a řekla jsem, všetci se vysvěc a do splavu. Tak se pěkně umýli, vůbec na to nic neříkal nikdo, tak se poumývali, zase oblekli a zešli jsme se a šli jsme naspátek do školy.
Martine, když hovoříme o čistotě, tak my si čistotu spojujeme se zdravím a zde vlastně navazujeme na antické Řecko, konkrétně na bohyni Hygieu. Protože máme prostě slovo hygiena odvozeno právě od jména této bohyně a byla to vlastně bohyně zdraví a čistoty. Vlastně jako ta naše koncepce v tomto ohledu není vůbec náhodná, že se říká, že čistota je půl zdraví. I Hippokratova přísaha je částečně spojená s touto bohyní. A není náhodné možná, že v příbuzenstvu má sestry, které jsou spojené s léčením a hojením. Meritrína a Panakea. My tu koncepci té souvislosti mezi čistotou, zdravím, hojením vlastně nějakým způsobem máme.
Hygiena, čistota, půl zdraví, jak se říkalo, tak vlastně souvisí s rozvojem medicíny, že opravdu antičtí lékaři, ať řečtí nebo římští, tak si uvědomovali, že ta špína nebo nečistoty, které se dostanou do rán a tak dále, tak způsobují vážnější komplikace, vážnější onemocnění a vlastně s postupem času i přes arabskou medicínu, která udávala tón na dlouhá staletí vlastně v oblasti širšího, řekněme, Středozemního moře, tak vlastně zjišťovali, že je dobré, aby člověk byl čistý, že pak není vystaven tolika nebezpečím a v těch novověkých dějinách tak samozřejmě vědci zjistili, jak ty nemoci vznikají z bakterií a tak dále.
Martine, je zcela zjevné, že lidé na světě mají různé představy o tom, co to je čistota, jakým způsobem udržovat své tělo čisté a že máme různé představy o tom, co to je čistota a nečistota. My jsme to naznačili i v souvislosti s Ruth Benedict a to, co ty si teď říkal, tak my vlastně můžeme ukázat i na představy, jak trénovat lidi k čistotě, jak trénovat děti k čistotě. Hezky to ukazuje podle mého názoru Ruth Benedict, slavná americká antropoložka, v její práci Chryzantéma a meč, kdy studovala tak říkajíc na dálku japonskou kulturu během druhé světové války a popisuje, jak japonské matky se snažily naučit děti kontrolovat vyměšování, že když se to nedařilo, tak je třeba štípali nebo jim dávali naopak velice nepohodlné plenky, aby zkrátka je přiměli k tomu, že je příjemnější vyměšovat nikoliv do nepohodlné plenky, ale kontrolovaně řekněme.
K té hygieně tak odedávna patřilo i téma těch libých nebo nelibých vůní. A vlastně člověk se snažil nějakým způsobem potlačovat ten pach těla různými voňavkami, parfémy a vlastně nacházíme stopy po takto dávných pomůckách, různé flakonky, lahvičky, opravdu staré tisíce let, nejenom z Mezopotámie nebo i ze Starého Orientu. Ale pak vidíme, že vlastně obchod prosperoval díky dovážení různých ingrediencí do voňavkářství, do parfémů. I víme z historických studií, že to, jak nám město voní a jak nám okolí voní v Evropě, tak není nijak dávná věc, ale skutečně se to vyvinulo až od středověku, novověku, během pár století. Existuje o tom i zajímavá studie vlastně dějiny vůní v Evropě, která vyšla v Argu. A můžeme využít právě toho, že máme za sebou obrovský archiv nahrávek československého, respektive českého rozhlasu a pustíme si nahrávku z roku 1962 z pořadu Piš a slyš, která se věnuje dějinám voňavek a voňavkářství.
Sestava každé nové vůně je složitý proces, který stojí mnoho peněz. Zabývá se jím mnoho specialistů, výzkumníků, kteří tvoří variace, permutace, kombinují, komponují jednotlivé prvky.
Těm pánům se říká nosové. Používají ovšem nejen vlastních čichových výjemů, ale i složitých vědeckých výpočtů. Musí počítat s řadou charakteristických vlastností jednotlivých komponentů. Musí počítat s tím, že parfém má jinou vůni, když otevřete lahvičku, jinou, když si ho nanesete na pokožku a ještě jinou po několika hodinách, protože každý jeho pach je jinak prchavý.
To je pochopitelné, ale proč je tolik voňavek?
Abyste si mohla vybrat tu, která vám padne. Voňavka musí ladit s vůní vašeho těla. a ta je u každého člověka jiná.
A v tom je ten kumšt vybrat si vlastní parfém, že?
Samozřejmě. A je třeba dbát i na to, aby kolínská či parfém ladili i s vůní mýdla a pudru.
A když dovolíte s tabákem, s cigaretou, kterou kouříte...
Vidím, že toho o voňavkách víte víc než já.
Slyšeli jste nahrávku z dějin voňavek z pořadu Piš a Sliš z roku 1962. Martine, jak ti tahle nahrávka voněla? Protože já vím, že jsi napsal studii o nosu, o čichu a pachu.
Martine, voněla mi velmi. Musím říct, že pro mě to byl velký objev. Jedna věc je, že zkrátka dobře lidem nějaké věci voní a nevoní. A že dokonce existuje univerzální výraz emoce ve tváři, to když krčíme nos, kdy nám zkrátka něco smrdí. Slavný rakouský etolog Eibl-Eibelsfeld to dokumentoval v různých kulturách na světě. A že třeba v některých kulturách lidem smrdila třeba zubní pasta. Prostě krčili nos, nebo krčili nos nad česnekem. Ale je to ten univerzální výraz, že okrčíš ten nos, že stáhneš vlastně ty obličejové svaly. Abychom zůstali u hygieny a u čistoty, tak nebývalo zvykem. Třeba ještě v 19. století, že by se lidé koupali každý den. To znamená, ten přirozený pach lidského těla, neříkám smrad, ale pach lidského těla, nemusel být příjemný těm samotným lidem. Takže se nosily takzvané butoniéry, nebo ten zvyk nosit v klopě saka, můžu nosit tam květinu, nebyl zas tak až od věci, protože vlastně člověk zkrátka čichal čistý, svěží vzduch nebo nějakou vůni.
Ale už ve starověkém Egyptě, tak vlastně se třeba do účesu na tom královském dvoře, tak se vkládaly takové voskové voňavky, řekl bych, které vlastně měly odpuzovat ten různý hmyz, který v kštici žije. A i ve starověkých kulturách, tak se nejenom lidé voněli, ale teda se také koupali. A ta tradice starověkých lázní je stará skutečně přes 2000 let. Máme to doloženy z archeologických nálezů v Řecku, v Římě, v Orientu.
Martin, mě to vlastně vede k otázce, jaké jsou vlastně takové jako malé dějiny hygieny, jo? Jak se udržovat čistý. Nechám stranou to, co jsme si řekli na začátku, že čistota je nějakým způsobem, a teď použiju odporné slovo kulturní konstrukt, že si nějak vytvoříme nějakou představu, co to je čistota.
Řekl bych, že to není úplně sledovaný trend. Bavili jsme se o lázních, známe opravdu z těch archeologických památek několikeré druhy lázní ve starém Římě, kdy tam vlastně byla i frigidária nebo kaldária, studená nebo horká lázeň. Když zmiňujeme starověk, tak dobře víme, že lidé pečovali účesy, že se snažili tu špínu vyčesávat z vlasů. A ze starého Egypta, to je velice atraktivní lokalita, důležitá pro vlastně dějiny lidské kultury, tak tam nacházíme takové hřebínky oboustranné, všiváčky, kterými se opravdu vyčesávali vši, hnidy a vši z těch vlasů. A je zajímavé, že archeologové to vlastně interpretovali tak, že to bylo důležité proto, že zbavovat se toho hmyzu ve vlasech, to je taky hygiena. My už neřešíme moc takhle zahmyzené účesy, ale vlastně tam šlo skutečně o život, protože v těch hnidách, těch vších, tak mohly být zdroje tyfu, který se mohl šířit a zabíjel. Takže tak je jedna důležitá.
Martine, já to doplním o příklad od skupiny Asmat z Nové Gvineje, kteří byli nechvalně známí kvůli lovu hlav, tak ty měli speciální hřebínky, kterým vyčesávali vlasy z těch ulovených hlav právě přesně z těchto důvodů, aby je vlastně odvšivili, aby je zbavili toho hmyzu, který byl potenciálně vlastně nebezpečný. Hygiena, čistota je spojená nejenom se zdravím, ale má i svůj rituální náboženský rozměr. A tady můžeme opět sáhnout do archivu Českého rozhlasu. A tady se to neodpustím a výběr je jednoduchý, protože si poslechneme archivní nahrávku, která se týká indického obřadu Kumela, sáhneme do nahrávky z roku 2010 ze zápisníku zahraničních zpravodajů. Pojďme si poslechnout, co to je kumela.
Procesí svatých mužů konečně přichází na Harkipary, do hlavní svatyně, tvořené několika umělými kanály, kudy proudí řeka Ganga. Dnes je koupel tady na nejposvátnějším místě vyhrazena jen jim. Svatých mužů se v Haritváru zhromáždilo na 30 tisíc. Než se vystřídají v očistných vodách řeky, bude to trvat celý den. Vždy nové a nové skupiny se nadšeně vrhají do chladných vod. Řeka Ganga má stále kouzelnou moc. V určité okamžiky je ale její síla znásobena, vysvětluje mi svatý muž, který právě podstoupil rituální koupel. Ten pravý čas určují astrologové a nastává jednou za 3 roky, v okamžiku, kdy jsou Venuše, Jupiter, Slunce a Měsíc v tom náležitém postavení. Podle legendy se bohové svářili s démony o pohár s nápojem nesmrtelnosti zvaným Amrita. Během souboje, který trval 12 dní, ukáplo několik jeho krůpějí na zem a jedním ze 4 takových míst je právě Haritvár. V pravý čas tady získávají vody řeky Gangy doslova magickou moc. Alespoň pro hinduisty.
Slyšeli jsme archivní nahrávku ze zápisníku zahraničních zpravodajů, která se týkala indického rituálu kumela.
Martine, proč jsi vybral právě tuhle nahrávku?
No právě proto, že s kumelou mám osobní zkušenost, protože jsem měl možnost to pozorovat v Allahabadu před pár lety. Kumela se vlastně koná v určitých cyklech. Některé jsou opravdu jako hodně dlouhé, že se to týká, řekněme, lunárního kalendáře a je to v takových jako kratších i delších cyklech. Ono to je vlastně jako rituální koupání v posvátné řece Gange, kde ten rituál se koná v různých částech Indie a účastní se toho obrovské množství lidí. Říká se, že to je vlastně největší náboženská pouť na světě.
A největší koupačka.
Vlastně jsem si říkal, jak z hlediska třeba i hygieny, jak náročné toto musí být.
Zmiňoval jsi ten aspekt i toho vlastně čistého, jak si představujeme my, té očisty, ale proč je to symbolicky tak důležité, ta rituální, řekněme, obřadná očista?
Vlastně dochází ke koupání v té řece, ale není to tak, že si jdeš zaplavat, není to tak, že se jdeš očistit tělo, ale když si očistit ducha. Ta kumela má zhruba 12-letý cyklus a jde o rituální očištění se a my známe i z křesťanského ritu rituální mytí nohou a další. Tam nejde o to, aby si doslova do písmene umyl ty ruce před obědem nebo ty nohy.
Martine, když to zjednoduším, tak je to vlastně něco jako třeba omytí koupel v judaismu, jako bar mikve, anebo řekněme v další iniciační rituály, kdy dochází k té symbolické očistě. Tady by bylo možné doplnit k tomu, když jsme se krátce zastavili u obřadného očišťování a různé rituály v různých náboženských systémech, tak je potřeba říci, že v těch preliterárních nebo ty říkáš aliterárních společnostech, tak častokrát vlastně stačilo k tomu, aby byla nečistá třeba i jenom menstruující žena, která byla vlastně vyloučena na čas, na dobu těch měsíčků, tak byla vyloučena ze vsi, z obce a opravdu v nesčetně kultur v Americe, v oceány, v Ázii, tak se etnografové setkávali s tím, že žena, která byla nečistá, tak musela bydlet jinde, aby neznečistila celou tu obec. Byly to praktické zákazy, anebo spíš to šlo o nějakou sociální kontrolu a vliv těch mužů, třeba řekněme?
Myslím si, že to byla víc mocenská záležitost právě ve společnostech orientovaných na muže, kteří vlastně tímto způsobem udržovali svoji symbolickou moc a vlastně to můžeš chápat i jako nějaké symbolické násilí, jakože vlastně někoho někam vykážeš, dáš mu nějaký prostor, ať už je to prostor daný časový, anebo dokonce i ten geografický, protože to ty si vlastně zmiňoval, ale že to je otázka, řekněme, mocenská. My se tady povídáme vlastně o různé podobě čistoty, o tom, že čistota může být skutečně tak, že ta hygienická čistota, zároveň symbolická čistota, proměňují se nějaké standardy očekávání o tom, jak třeba budeš vonět, jak budeš umytý a tak. Máš nějakou představu o možné budoucnosti čistoty a hygieny. Já tyto otázky jako antropolog nemám rád, protože nerad predikuji.
Je to samozřejmě nějaké zamyšlení, co by kdyby. Nicméně, když se podíváme na ten vývoj hygienických návyků v naší společnosti, řekněme v té euroatlantické společnosti, tak si myslím, že to vlastně směřuje k čím dál větší technické očistě, k tomu, aby jsme byli lépe ošetřeni, oholeni, navoněni. To si myslím, že vlastně to se posouvá a lidé se opravdu často míjí, využívají všechny vymoženosti moderní doby k té péči o tělo, o tu základní hygienu. Vidíme péči o ústní dutinu, jak se zvýšila a Martine, my jsme oba ročník 1977 a myslím si, že i potom v roce 90 vidíme, jak ta hygiena se rychle vyvíjí. A když se mě ptáš na budoucnost, tak si myslím, že to půjde tímto směrem. Čím dál lepší pomůcky a nástroje a trvanlivější parfémy a tak dále a podobně. Ale my vlastně už máme doklady o tom, že i lidé, když se dostanou z této planety, když jsou ve vesmíru, když jsou na oběžné dráze kolem Země, tak se nějakým způsobem míjí. A vlastně vzpomínám si, že NASA zveřejnila kdysi v 70. 80. letech, viděl jsem tu fotografii, jak se na té vesmírné stanici nebo v té lodi, jakým způsobem konají tu očistu těla. Takže vlastně už jsme se dostali tak daleko, že se člověk nemije jenom na Zemi, ale i nad Zemí. A když hovořím o té tělesné hygieně především, tak mě k tomu vede to, že vidíme dobře, jak z toho těla, postmoderního těla, kdybych tak řekl spolu třeba se Zygmuntem Baumanem, se stal jakýsi nástroj pro čerpání prožitků, vnímání a ten hedonismus nebo ta tělesná kultura tak je v současné společnosti čím dál důležitější. Lidé dbají o to, aby byli hezcí, aby byli čistí a aby byli pěkně voňaví.
Martine, voňavý můžeš být i na symbolické rovině, protože hygiena není jenom otázka tělesné čistoty, ale třeba také rituální. To znamená, můžeme si klást otázku, za jakých podmínek můžu třeba nějaký konkrétní rituál podstoupit, jestli jsem vlastně čistý v tom smyslu, že jsem dodržel všechna tabu, ale také třeba sociální. Patřím sem nebo nepatřím sem. I to je určitá forma čistoty. Martine, ty jsi zmínil 77. ročník. Já si vzpomínám na to, že když jsem trávil čas na prázdninách u babičky, no, tak jsem se myl u studny nebo v lavoru a připustme si, že dnes si třeba napustit vanu je tak trochu luxus, že vlastně mít splachovací toaletu je obrovský luxus. Kdykoliv mám možnost být ve Spojených státech, tak tam vidím obrovské plýtvání v těch toaletách. Zároveň si připouštím, že to nejohavnější, co se týká toalety, jsem viděl na Papuě Nové Gvineji, kdy jsem bohužel nahlédl a viděl jsem všechno, co se může hýbat, tak se hýbalo. A vždycky si v té souvislosti vzpomenu na slavný film Na samotě u lesa, To nech ležet. A že možná, až spláchne celé lidstvo, tak jsme na konci.
Martine, já bych možná zakončil trošku pozitivněji, když se s mě ptal na tu budoucnost, tak já si troufám říct, že jsem viděl i budoucnost toalety. A to, když jsem byl v Japonsku, tak skutečně znáte to asi ze sociálních sítí, z různých vtipů, ale viděl jsem záchod, který vypadal jak ze science fiction, který udělal všechno a byl to opravdu moderní bidet se vším všudy.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny. Martine, dneska jsme si povídali o hygieně a různých podobách čistoty.
Ani jsme se nezapotili.
A trochu, jo, to si přiznejme.
Tak se musíme trošku navonět, dát do pořádku a dát do kondice.
A těšíme se na vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Od mikrofonu vás zdraví Martin Soukup.
A Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.